From the conference center
dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah sesi Minggu siang konferensi umum kesetengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi apapun atau penggunaan lainnya dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
Presiden
Henry B. Eyring, penasihat utama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters, as you may know, our
brother
dear friend
and sister, seperti Anda ketahui, teman dekat dan terkasih kami, penatua Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul telah meninggal siang ini, jam 12.15, di rumah sakit, dikelilingi istri dan keluarga dan Presiden Russell M. Nelson. Kita akan kehilangan dia. Kebijaksanaan dan kebaikannya telah memberkati hidup kita selama bertahun-tahun. Kami mengucapkan kasih kepada istri dan perawatnya, Mary, dan mengulurkan kedukacitaan ke keluarganya. Perincian mengenai penguburan akan diberitakan. Brothers and sisters, sewaktu kita mulai sesi konferensi ini, kami berterima kasih atas Presiden Thomas S. Monson, yang melalui bimbingannya kita bertemu, yang saat ini di rumah. Musik sesi ini akan disediakan oleh Mormon, paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mark Wilbrook dan Ryan Murphy dengan Bonnie Goodlife. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Datang Maharaja, doa pembuka, kemudian akan diucapkan oleh penatua Joseph Sitaki dari 70. Dan paduan suara akan menyanyikan, Sudahkah Kuperbuat Baik?
Papa kami di surga yang terkasih, ketika kami mulai sesi terakhir ini, kami bersyukur akan Roh Kudus-Mu yang kami merasakan dalam pesan-pesan yang kami mendengar. Kami bersyukur atas Injil yang dipulihkan untuk Nabi kami, Thomas S. Monson, dan semua rasul yang kami mendukung sebagai Nabi pelihat pewahyu. Tolong memberkati mereka dan keluarga mereka, supaya mereka dapat merasakan kasih-Mu sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapa kami, hati kami dan pikiran kami pergi ke Sister Hills pada waktu ini. Kami semua bergabung di seluruh dunia untuk belajar perkataan-Mu dan berdoa supaya kami, hati kami dapat terbuka untuk pesan ini, supaya kami dapat pergi dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Oh,
Sekarang kita akan dengan senang hati mendengar Penatua Russell M. Ballard dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Brother Ted Callister yang melayani sebagai Presidensi Umum Sekolah Minggu. Elder Honey Koch dari 70 selanjutnya akan berceramah kepada kita. Dia akan diikuti oleh Penatua Stanley Ellis yang dibebas tugaskan kemarin dari melayani sebagai Pembesar Umum 70.
Setelah 70 tahun silam, Brigham Young memandang ke arah Lembah Salt Lake untuk pertama kalinya dan menyatakan, inilah tempat yang tepat. Dia tahu tempatnya karena Tuhan telah mewahyukannya kepadanya. Pada tahun 1899, lebih dari 70 ribu orang suci telah melakukan trek itu. Terlepas dari banyaknya perbedaan mereka dalam bahasa, budaya, dan kebangsaan, mereka berbagi kesaksian tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan pemulihan Injil Yesus Kristus, dan hasrat untuk membangun Sion, tempat kedamaian, kebahagiaan, dan keindahan dalam persiapan bagi kedatangan kedua Juru Selamat. Di antara para orang suci pertama yang tiba di Utah adalah Jane Manning James, putri seorang budak yang dibebaskan, seorang insaf dalam gereja yang dipulihkan, dan murid yang luar biasa yang menghadapi tantangan sulit. Sister James tetap menjadi orang suci zaman akhir yang setia sampai kematiannya tahun 1908 di usia 87. Dia menulis, saya ingin mengatakan saat ini bahwa iman saya kepada Injil Yesus Kristus yang diajarkan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir sama kuatnya hari ini. Tidak. Ini lebih kuat daripada saat pertama saya dibaptiskan. Saya membayar persepuluhan dan persembahan saya, menaati firman kebijaksanaan. Saya tidur lebih awal dan bangun pagi-pagi. Saya berusaha dalam lemahnya tubuh saya untuk memberikan teladan yang baik bagi semua. Sister James, seperti banyak orang suci zaman akhir lainnya, tidak hanya membangun Sion dengan darah, keringat, dan air mata, namun juga mengupayakan berkat Tuhan dengan menjalankan asas Injil sambil beriman kepada Yesus Kristus. Penyembuh hebat bagi semua yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang suci masa awal tidak sempurna, namun mereka membangun landasan yang di atasnya kita membangun keluarga dan masyarakat yang mengasihi dan menepati perjanjian yang disorot dalam berbagai berita karena upaya sukarela kita untuk menolong mereka yang ada di dekat dan di seluruh dunia. President Eyring, saya ingin menambah harga perasaan apresiasi bersama semua orang telah menolong di Texas. Saya benar-benar yakin bahwa jika kita kehilangan ikatan dengan mereka yang telah mendahului kita, termasuk nenek moyang pionir kita, kita akan kehilangan harta yang berharga. Saya telah bicara tentang iman di setiap langkah di masa lalu, dan akan di masa depan. Karena saya tahu bahwa angkatan muda harus miliki jenis iman kepada Yesus Kristus dan Injilnya yang sama yang telah dipulihkan. Nenek moyang pionir saya sendiri ada di antara para pionir yang setia itu yang menarik kereta tangan, mengendarai gerobak dan berjalan ke Utah. Mereka seperti Sister Jane Manning James memiliki iman yang kuat di setiap jejak kaki mereka waktu melakukan trek mereka sendiri. Jurnal mereka syarat dengan uraian tentang kesulitan, kelaparan, dan sakit penyakit, dan juga kesaksian tentang iman mereka kepada Allah dan Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Mereka memiliki sedikit barang duniawi, namun mereka menikmati kelimpahan berkat dari persaudaraan antara sister dan brother yang mereka temukan di gereja Yesus Kristus. Mereka mengangkat yang tertindas dan memberkati yang sakit melalui saling melayani dan oleh imamat Allah. Para sister di Lembah Kash Utah melayani orang suci dalam persatuan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Buyut saya, Margaret Ballard, melayani mendampingi suaminya sewaktu dia uskup lingkungan kedua Logan selama 40 tahun. Itu 40 tahun. Margaret adalah presiden lembaga pertolongan selama 30 tahun. Dia membawa ke rumah mereka yang miskin dan sakit, dan yang janda dan anak yatim. Dan dia bahkan mengenakan pakaian bagi mereka yang meninggal dengan jubah bersih bait suci mereka. Meski adalah penting untuk mengenang trek pionir Mormon di abad ke-19 yang bersejarah itu, kita perlu mengingat bahwa trek melalui kehidupan berlanjut bagi kita masing-masing sewaktu kita membuktikan iman kita di setiap langkah. Orang insaf baru tidak lagi berkumpul di permukiman pionir di Amerika Serikat, alih-alih orang insaf berkumpul di jemaat setempat mereka, di mana orang suci menyembah Bapa Surgawi kita dalam nama Yesus Kristus. Dan lebih dari 30 jemaat di seluruh dunia, semuanya dikumpulkan di Sion mereka sendiri. Sebagaimana tulisan suci mencatat, karena inilah Sion yang murni hatinya. Sewaktu kita menapaki jalan kehidupan, kita diuji. Akankah kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan? Banyak dari kita berada dalam perjalanan penemuan yang menakjubkan, menuntun pada kepuasan dan penerangan rohani pribadi. Akan tetapi, beberapa dari kita berada di trek yang menuntun pada kesengsaraan, dosa, penderitaan, dan kekecewaan. Dalam konteks ini, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah destinasi akhir Anda? Kemana jejak kaki Anda membawa Anda? Dan apakah perjalanan Anda menuntun pada perlipatan berkat yang Juru Selamat telah janjikan? Trek kembali kepada Bapa Surgawi kita adalah trek yang paling penting dari kehidupan kita. Dan itu berlanjut setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Sewaktu kita meningkatkan iman kita kepada Dia dan kepada Putra terkasihnya, Yesus Kristus. Kita harus berhati-hati kemana jejak kaki kita di kehidupan membawa kita. Kita harus waspada dan menindakkan nasihat Yesus. Sewaktu Dia menjawab pertanyaan ini, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkanmu. Hari ini, saya mengulangi nasihat awal dari para pemimpin gereja. Brother dan sister, jagalah doktrin Kristus tetap murni dan jangan tertipu oleh mereka yang mengubah doktrin tersebut. Injil Bapa dan Putra dipulihkan melalui Joseph Smith, nabi untuk dispensasi terakhir ini. Jangan dengarkan mereka yang tidak ditabiskan dan atau ditetapkan dalam pemanggilan gereja mereka dan diakui dengan persetujuan bersama oleh anggota gereja. Waspadalah terhadap organisasi kelompok atau individu yang mengklaim jawaban tersembunyi terhadap pertanyaan-pertanyaan doktrin yang mereka katakan para rasul dan nabi zaman sekarang tidak miliki atau fahami. Jangan dengarkan mereka yang membujuk Anda dengan skema memperoleh keuntungan dengan cepat. Para anggota kita telah kehilangan begitu banyak uang, jadi berhati-hatilah. Di sejumlah tempat, terlalu banyak orang kita melihat melampaui batas dan mencari pengetahuan rahasia dalam praktik-praktik mahal dan patut dipertanyakan untuk memberikan penyembuhan dan dukungan. Sebuah pernyataan resmi gereja yang dikeluarkan satu tahun lalu menyatakan, kami mendesak para anggota gereja untuk berhati-hati terhadap berperan serta dalam kelompok manapun yang menjanjikan dengan imbalan uang. penyembuhan yang ajaib atau yang mengklaim memiliki metode khusus untuk mengakses kuasa penyembuhan di luar pemegang imamat yang ditabiskan secara benar. Buku pegangan gereja menasihati para anggota hendaknya tidak menggunakan praktik-praktik medis atau kesehatan yang secara etika atau hukum dipertanyakan. Para pemimpin setempat hendaknya menasihati para anggota yang memiliki masalah kesehatan untuk berembuk dengan praktisi profesional yang kompeten yang memiliki lisensi di negara di mana mereka berpraktik. Brother and sister, jadilah bijaksana dan sadarlah bahwa praktik semacam itu mungkin menarik secara emosional, namun pada akhirnya terbukti berbahaya secara rohani dan jasmani. Bagi leluhur pionir kita, kemerdekaan dan kemandirian adalah vital. Tetapi rasa kemasyarakatan mereka sama pentingnya. Mereka bekerja sama dan saling membantu mengatasi tantangan jasmani dan emosi di zaman mereka. Bagi para pria, ada quorum imamat. Dan para wanita dilayani oleh lembaga pertolongan. Hasil-hasil ini tidak berubah di zaman kita. Lembaga pertolongan dan quorum imamat menyediakan kesejahteraan rohani dan jasmani para anggota. Tetaplah berada di jalan Injil dengan memiliki iman di setiap langkah, agar Anda dapat kembali dengan aman ke hadirat Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah Juru Selamat kita yang berharga. Dia adalah penebus dunia. Kita harus menghormati namanya yang sakral dan tidak menyalahgunakannya dengan cara apapun. Senantiasa berusaha untuk menaati perintah-perintahnya. Jika kita melakukannya, dia akan memberkati kita dan menuntun kita kembali dengan selamat kepada Bapa Surgawi. Saya mengajak setiap orang yang mendengar suara saya untuk menyambut dan memeluk siapa saja yang melakukan treknya sendiri hari ini. Tidak peduli di mana mereka berada dalam perjalanan mereka. Ingatlah bahwa tidak ada berkat yang dapat siapapun bagikan yang lebih besar dari pesan pemulihan yang ketika diterima dan dijalankan menjanjikan sukacita dan kedamaian kekal, bahkan kehidupan kekal. Marilah kita menggunakan daya, kekuatan, dan kesaksian kita dalam membantu misionaris kita menemukan, mengajar, dan membaptis anak-anak Allah, agar mereka boleh memiliki kuasa dari doktrin Injil yang membimbing kehidupan mereka sehari-hari. Kita perlu memeluk anak-anak Allah dengan penuh belas kasihan dan menghilangkan prasangka apapun, termasuk rasisme, prasangka gender dan nasionalisme. Biarlah dikatakan bahwa kita benar-benar percaya bahwa berkat dari Injil Yesus Kristus yang dipulihkan adalah untuk setiap anak Allah. Saya bersaksi bahwa trek berlanjut dan saya mengajak Anda untuk tetap berada di jalan Injil sewaktu Anda melanjutkan maju terus dengan menjangkau semua anak Allah dalam kasih dan rasa iba, agar kita dapat bersama-sama menjadikan hati kita murni dan tangan kita bersih untuk menerima perlipatan berkat yang menanti semua yang sungguh-sungguh mengasihi Bapa Surgawi kita dan Putra terkasihnya, yang karenanya saya berdoa dengan rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The Book of Mormon is not only the keystone. Kitab Mormon bukan hanya batu kunci agama kita semata, tetapi itu juga menjadi batu kunci kesaksian kita. Ketika ujian atau pertanyaan yang tidak terjawab menghadang kita, itu dapat menahan kesaksian kita dengan aman pada tempatnya. Kitab ini adalah satu batu timbangan pada timbangan kebenaran yang melampaui berat gabungan dari semua argumen pengecam. Mengapa? Karena jika itu benar, maka Joseph Smith adalah seorang nabi, dan gereja Yesus Kristus telah dipulihkan. terlepas dari argumen sejarah atau argumen lainnya. Untuk alasan ini, para pengecam berminat untuk membuktikan ketidakbenaran Kitab Mormon, tetapi rintangan mereka yang hadapi tidak dapat diatasi karena kitab ini benar. Pertama, pengecam harus menjelaskan bagaimana Joseph Smith, pemuda petani berusia 23 tahun, dapat mendapatkan pendidikan terbatas untuk menciptakan sebuah buku dengan ratusan nama dan tempat unik. Dengan demikian, banyak pengecam mengusulkan bahwa dia adalah seorang jenius yang kreatif yang bersandar pada sejumlah buku dan sumber tempat lainnya. Tetapi berlawanan dengan tuntutan mereka, tidak ada satupun saksi yang menyatakan pernah melihat Joseph dengan yang manapun dari dugaan sumber-sumber ini. Bahkan jika argumentasi ini benar, sungguh amat tidak memadai untuk menjelaskan keberadaan Kitab Mormon. Orang juga harus menjawab, bagaimana Joseph membaca semua dugaan sumber ini? Menampi yang tidak relevan, menjaga fakta-fakta yang rumit tetap tertata mengenai siapa berada di tempat mana dan kapan, karena ketika Joseph menerjemahkan, dia tidak memiliki hal itu. Kenyataannya, istrinya Emma mengatakan, dia tidak memiliki naskah atau buku di mana dia membaca. Jika dia memiliki apapun, dia tidak dapat menyembunyikannya. Maka bagaimana Joseph melakukan prestasi luar biasa ini untuk mendiktekan 500 lebih halaman? Untuk melakukan ini, dia bukan hanya harus saja seorang jenius, tetapi harus memiliki ingatan fotografis. Tetapi jika itu benar, mengapa para pengecamnya tidak meminta perhatian pada bakat yang luar biasa ini? Ada yang lain lagi. Argumen-argumen ini hanya mempermasalahkan muatan sejarah kitab tersebut. Bagaimana Joseph menghasilkan sebuah kitab yang memancarkan roh, dan dari mana dia mendapatkan ajaran yang begitu mendalam, yang kebanyakan darinya mengklarifikasikan atau menentang kepercayaan Kristiani. Contohnya, Kitab Mormon mengajarkan bertentangan dengan kebanyakan kepercayaan Kristen bahwa kejatuhan Adam merupakan langkah maju yang positif, yang juga membahas mengenai pembaptisan. Di samping itu, orang mungkin bertanya, dari mana Joseph mendapatkan wawasan penuh kuasa dengan mana pendamaian Kristus, membahas mengenai pendamaian Kristus? Dari mana dia mendapatkan khotbah menakjubkan dari iman dalam Alma 32 dari Raja Benyamin, atau khotbah yang paling luar biasa mengenai topik ini dalam segala tulisan suci, atau kiasan mengenai pohon zaitun? Bila saya membaca kiasan ini, saya harus mematakannya untuk mengikuti kerumitannya. Apakah kita diharapkan untuk percaya bahwa Joseph Smith sekedar mendiktekan khotbah-khotbah tersebut tanpa ada catatan apapun? Berlawanan dengan kesimpulan semacam itu, sidik jari Allah ada di seantara Kitab Mormon, sebagaimana dibuktikan oleh kebenaran yang agung itu, khususnya khotbah mengenai pendamaian Yesus Kristus. Jika Joseph bukanlah seorang nabi, maka supaya bisa mempertanggungjawabkan ini, banyak lagi wawasan doktrin yang luar biasa di mana para pengecam harus membuat argumen bahwa dia juga adalah seorang jenius, orang yang pintar di dalam teologi. Mengapa Joseph adalah salah satunya dalam 1800 tahun setelah pelayanan Yesus yang menghasilkan begitu banyak ragam ajaran yang unik? Tetapi bahkan seandainya kita mengira Joseph Smith adalah seorang jenius, kreatif dan teologis dengan ingatan fotografis, bakat-bakat ini saja tidak menjadikannya seorang penulis yang terampil. Untuk menjelaskan keberadaan Kitab Mormon, para pengecam juga harus membuat klaim bahwa Joseph adalah seorang penulis berbakat dalam usia 23 tahun. Jika tidak, bagaimana dia menjalin sejumlah nama, tempat, peristiwa, dan tempat-tempat yang lain mengenai strategi-strategi perang yang terinci, menyusun khotbah-khotbah yang fasih, menciptakan ungkapan-ungkapan yang digarisbawahi. Seperti yang dikatakan di dalam satu ayat, bila mana kamu berada dalam pelayanan bagi sesamamu, kamu semata-mata berada dalam pelayanan bagi Allahmu. Ini adalah pesan dengan detak jantung, di mana pesan-pesan yang hidup, yang menyarankan bahwa Joseph Smith di usia 23 tahun memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menuliskan karya yang penting itu dengan satu konsep dalam sekitar 65 hari. Presiden Nelson, seorang penulis berpengalaman, berbagi bahwa dia memiliki lebih dari 40 konsep penulisan ulang dari sebuah ceramah konferensi. Apakah kita ini harus percaya bahwa Joseph Smith sendiri mendiktekan seluruh kitab Mormon dalam satu konsep dengan hanya perubahan tata-tata bahasa kecil? Istri Joseph, Emma, mengukuhkan kemustahilan ini. Joseph Smith sebagai seorang muda tidak dapat menulis atau mendiktekan surat yang masuk akal dan menggunakan bahasa yang baik. Dan akhirnya, bahkan seandainya orang menerima semua argumen sebelumnya, betapapun meragukannya, para pengecam masih menghadapi suatu rintangan lagi. Joseph mengklaim bahwa kitab Mormon tertulis di atas lempengan-lempengan emas. Klaim ini menerima kecaman, karena semua orang tahu bahwa sejarah kuno dituliskan dari papirus atau pergamen. Ketika lempengan logam dengan tulisan kuno belum ditemukan saat itu. Para pengecam mengklaim bahwa penggunaan semen sebagaimana diajarkan dalam kitab Mormon adalah melampaui keahlian teknik orang Amerika zaman dahulu. Bagaimana para pengecam itu sekarang mempertanggungjawabkan temuan-temuan tersebut? Joseph jadinya juga harus adalah seorang penebak yang benar-benar beruntung. Tetapi entahnya, terlepas dari segala peluang yang tidak berpihak kepadanya dan menentang segala pengetahuan ilmiah dan akademia, dia menebak dengan benar. Ketika semuanya sudah dipaparkan, orang mungkin bertanya-tanya lagi, bagaimana seseorang dapat percaya bahwa semua dugaan faktor dan kekuatan sebagaimana diusulkan oleh para pengecam secara kebetulan bergabung sedemikian rupa sehingga memampukan Joseph untuk menuliskan kitab Mormon? Tetapi bagaimana ini masuk akal? Bertentangan langsung dengan tuntutan semacam itu, kitab ini telah mengilhami jutaan yang menolak setan. Sementara seseorang mungkin memilih untuk mempercayai garis pemikiran para pengecam itu, bagi saya merupakan suatu jalan buntu secara intelektual dan rohani. Untuk mempercayai semacam itu, saya harus menerima satu demi satu asumsi yang tidak terbukti. Selain itu, saya akan harus mengabaikan kesaksian dari setiap di antara ke-11 saksi. Saya harus juga menolak doktrin ilahi yang mengisi lembar dari kitab itu. Juga saya akan harus tidak mengindahkan fakta bahwa banyak orang termasuk saya sendiri telah datang lebih dekat kepada Allah dengan membaca kitab ini dan yang lainnya. Ini akan suatu hal yang harus menyangkal dari bisikan Roh Kudus yang mengukuhkan. Salah seorang teman baik saya meninggalkan gereja suatu masa. Baru-baru ini dia menulis surat kepada saya. Awalnya saya ingin kitab Mormon dibuktikan secara geografi atau bahasa dan budaya. Tetapi ketika saya mengubah fokus saya pada ajaran mengenai Injil Yesus Kristus dan misi penyelamatannya, saya mulai memperoleh kesaksian akan kebenarannya. Suatu hari sewaktu membaca kitab Mormon, saya berhenti dan berlutut dan mengucapkan doa, serta merasakan secara meyakinkan bahwa surgawi berbisik kepada roh saya bahwa gereja dan kitab Mormon adalah benar. Periode 3,5 tahun saya untuk menginvestigasi kembali gereja menuntun saya kembali kepada keyakinan dan kebenaran. Jika orang mau meluangkan waktu dengan rendah hati untuk membaca dan merenungkan kitab Mormon dan membukakan telinga, maka dia akan pada akhirnya menerima kesaksian. Kitab Mormon merupakan salah satu karunia Allah untuk kita. Adalah suatu pedang maupun perisai untuk mengirimkan firman Allah ke dalam pertempuran untuk memperjuangkan hati orang yang benar. Sebagai orang suci, kita bukan saja memiliki kewajiban untuk membela kitab Mormon, tetapi juga untuk kesempatan melakukan serangan untuk mengkhotbahkan dengan kuasa dan ajaran mengenai saksi Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa kitab Mormon diterjemahkan melalui karunia dan kuasa Allah. Ini merupakan kesaksian mengesankan Allah mengenai keilahian Yesus Kristus, pemanggilan kenabian Joseph Smith, dan kebenaran mutlak gereja ini. Semoga kitab Mormon menjadi batu kunci kesaksian kita, agar boleh dikatakan mengenai kita. Seperti yang dikatakan, tidak pernah jatuh dalam alma, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bulan Juni 1994, saya dengan bersemangat berkendara pulang dari pekerjaan untuk menonton pertandingan tim sepak bola nasional kami di Piala Dunia di TV. Waktu pulang, saya melihat di tepian jalan seorang cacat dengan cepat memutar kursi rodanya yang dihiasi dengan bendera negara kami, Brazil. Dia juga pulang ke rumah untuk menonton pertandingan itu. Ketika kami berpapasan, mata kami bertemu. Untuk sesaat, saya merasakan dengan kuat bersatu dengan dia. Kami ke arah yang berbeda. Saling tidak mengenal. Secara jelas, ada kondisi sosial dan fisik yang berbeda. Namun, hasrat kami sama untuk sepak bola dan kasih bagi negara kami membuat kami merasa satu saat itu. Sampai sekarang, saya masih dapat melihat mata itu dan merasakan hubungan yang kuat dengan pria itu. Bagaimanapun, kami memenangkan Piala Dunia tahun itu. Di gereja, terlepas dari perbedaan kita, Tuhan mengharapkan kita menjadi satu. Dia berfirman, jadilah satu, dan jika kamu bukan satu, kamu bukanlah milikku. Sewaktu kita masuk ruang kebaktian atau bait suci untuk beribadat bersama, kita hendaknya meninggalkan di belakang perbedaan kita, termasuk ras, status sosial, preferensi politik, pencapaian akademis dan pekerjaan, dan alih-alih berfokus pada persamaan tujuan rohani kita. Bersama-sama kita menyanyikan lagu pujian, merenungkan perjanjian yang sama selama sakramen, mengatakan amin yang secara serentak setelah ceramah, pelajaran dan doa, yang berarti kita sepakat dengan apa yang telah dibagikan. Hal yang kita lakukan secara kolektif ini membantu menciptakan perasaan kesatuan kuat dalam jemaat. Namun, apa yang sungguh-sungguh menentukan, menguatkan atau menghancurkan persatuan kita adalah bagaimana kita bertindak saat kita tidak bersama sesama anggota gereja kita. Memang adalah normal bahwa kita pada akhirnya saling membicarakan. Bergantung pada apa yang kita katakan, perkataan kita akan membuat hati kita terajut bersama dalam kesatuan, sebagaimana yang Alma ajarkan di perairan Mormon, atau akan mengikis kasih, kepercayaan, dan niat baik yang seharusnya hadir di antara kita. Ada komentar yang secara halus menghancurkan persatuan seperti, ya, dia uskup yang baik, tapi Anda harusnya melihat dia ketika dia masih muda. Versi yang lebih membangun, dapatlah uskup sedemikian baik dan dia telah bertumbuh sedemikian banyak dalam kebijaksanaan. Seringkali kita menaruh label permanen pada orang dengan mengatakan seperti, Presiden Lembaga Pertolongan tidak bisa berubah. Dia begitu keras kepala. Sebaliknya, kita dapat mengatakan Presiden Lembaga Pertolongan menjadi kurang fleksibel belakangan ini. Mungkin dia ada kesulitan. Mari kita bantu dan dukung dia. Brother and sister, kita tidak berhak untuk menggambarkan seseorang, khususnya dari sesama anggota gereja, sebagai produk yang tidak baik. Perkataan kita mengenai sesama kita hendaknya mencerminkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dan pendamaiannya, bahwa dalam dia dan melalui dia kita dapat senantiasa berubah menjadi lebih baik. Ada orang yang mulai mengkritisi dan menjadi terpecah dengan para pemimpin dan anggota gereja karena hal yang sangat kecil. Seperti kasus seorang pria bernama Simon Ryder yang menjadi anggota gereja tahun 1831. Setelah membaca sebuah wahyu yang berkenaan dengannya, dia bingung karena melihat namanya Ryder dieja dengan salah, dengan huruf I alih-alih dengan huruf Y. Reaksinya terhadap peristiwa ini berkontribusi pada keraguannya terhadap Nabi dan akhirnya menuntun pada penganiayaan Joseph dan menjauh dari gereja. Sepertinya kita semua akan mengalami koreksi dari pemimpin gerejawi kita yang akan menjadi ujian tentang seberapa bersatunya kita dengan mereka. Saya ingat 44 tahun lalu, gedung gereja kita akan mengalami perombakan besar. Sebelumnya, ada sebuah pertemuan di mana para pemimpin lokal dan area membahas bagaimana para anggota akan berpartisipasi dengan bekerja dalam upaya tersebut. Ayah saya, yang telah sebelumnya mengetuai unit itu selama bertahun-tahun, mengungkapkan pendapatnya dengan sangat kuat bahwa pekerjaan ini hendaknya dikerjakan oleh kontraktor dan bukan oleh amatir. Tidak hanya pendapatnya ditolak, tetapi dia telah ditegur secara keras dan terbuka pada kesempatan itu. Ini adalah pria yang telah sangat berdedikasi pada gereja dan juga veteran Perang Dunia II di Eropa, yang terbiasa melawan dan memperjuangkan apa yang dia percayai. Orang mungkin bertanya-tanya apa reaksinya setelah kejadian itu. Akankah dia mempertahankan pendapatnya dan terus menentang keputusan yang telah dibuat? Kita telah melihat keluarga yang telah menjadi semakin lemah dalam Injil dan berhenti menghadiri pertemuan karena tidak dapat menjadi satu dengan mereka yang memimpin. Kita juga telah menyaksikan banyak teman kita dari Pratama yang tidak tetap setia di masa remaja karena orang tua mereka selalu menemukan kesalahan dari mereka di gereja. Namun, ayah saya memutuskan untuk tetap satu dengan sesama orang suci. Dan beberapa hari kemudian, ketika para anggota lingkungan berkumpul untuk membantu dalam pembangunan, dia mengajak keluarga kami untuk mengikuti dia ke gedung pertemuan di mana kami akan menyediakan diri kami untuk membantu dalam cara apapun. Saya dapat saja bertanya, ayah, mengapa kita mau membantu pembangunan itu jika ayah menentang para anggota untuk melakukannya? Tapi wajahnya menakutkan saya. Untungnya, rasa takut akan respons ayah saya lebih kuat dari rasa ingin tahu saya. Saya memutuskan untuk diam dan pergi membantu pembangunan itu. Ayah tidak sempat melihat gedung pertemuan itu rampung, karena dia meninggal sebelum pekerjaan itu berakhir. Namun, keluarga kami terus melakukan bagian kami sampai itu selesai. Dan itu menjaga kami tetap bersatu dengan dia, dengan sesama anggota, pemimpin kami, dan yang paling penting, dengan Tuhan. Beberapa saat sebelum pengalamannya di Getsemani, ketika Yesus sedang berdoa kepada Bapa untuk para rasulnya dan semua orang suci, dia berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Brothers and sisters sekalian, saya bersaksi bahwa sewaktu kita memutuskan untuk menjadi satu, dengan para anggota dan pemimpin gereja, baik ketika kita berkumpul bersama, tetapi khususnya ketika kita terpisah, kita juga akan merasakan secara sempurna lebih bersatu dengan Bapa Surgawi kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Before I begin,
sebelum saya mulai, sebagai seorang mewakil oleh semua orang yang di saya mengucapkan rasa syukur saya kepada semua orang yang membantu membangun lagi setelah badan yang sangat parah ini. Pada ceramah konferensi umum pertama saya memberi pesan bahwa Tuhan percaya kepada kita. Dia benar-benar percaya kepada kita. Dia telah memberi kita Injil Yesus Kristus. Dia mempercayakan kepada kita wewenang imamatnya, lengkap dengan kunci-kunci untuk penggunaan secara semestinya. Dengan kuasa tersebut, kita dapat memberkati, melayani, menerima tata cara, dan membuat perjanjian. Dia percaya kepada kita dengan gereja yang dipulihkan, termasuk bait suci yang kudus. Dia percaya kepada para hambanya dengan kuasa pemeteraian. Dia bahkan percaya kepada kita untuk menjadi orang tua duniawi, guru, dan pengasuh anak-anaknya. Setelah pengalaman saya sebagai pembesar umum, saya menyatakan dengan lebih pasti, dia percaya kepada kita. Sekarang pertanyaan untuk konferensi ini adalah, apakah kita percaya kepadanya? Presiden Monson mengingatkan kita untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Apakah kita percaya perintah-perintahnya adalah untuk kebaikan kita, para pemimpinnya, meskipun tidak sempurna untuk memimpin kita dengan baik? Apakah janji-janjinya pasti? Bahkan di tengah-tengah masa kesulitan, apakah kita masih percaya kepadanya? Saya telah belajar beberapa perjalanan terbaik selama masa-masa tersulit. Apapun masa kehidupan saya, tampaknya jelas bahwa sulit di mana saya belajar lebih banyak. Kesulitan memperkuatkan kita dan merendahkan hati kita. Para pionir kereta tangan mengenal Allah dalam masa-masa kesulitan ekstrem. Perlu dua pasal bagi Nefi dan saudara-saudaranya untuk memperoleh lempengan-lempengan kuningan dan hanya tiga ayat untuk mengabungkan keluarga Ismail bersama keluarga mereka. Karena Tuhan ingin memperkuat Nefi melalui perjuangan untuk memperoleh lempengan-lempengan kuningan. Hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita seharusnya datang bukan sebagai sesuatu yang mengagetkan. Tuhan memberi kepada kita hukum pengorbanan. Dengan pengalaman, kita menyadari itu adalah harga kecil yang harus dibayar dikaitan dengan berkat-berkat yang diikuti. Joseph Smith mengatakan sebuah agama yang tidak memerlukan pengorbanan akan segala sesuatu tidak pernah memiliki kuasa yang memadai untuk menghasilkan iman yang diperlukan bagi kehidupan dan keselamatan. Para anggota kealahan tidaklah asing bagi kesulitan. Allah Bapa mengorbankan putra tunggalnya untuk penderitaannya menyerikan dari pendamaian, termasuk kematian karena penyaliban. Yesus Kristus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia dengan rela menanggung keperihan dari pendamaian. Roh Kudus harus panjang sabar untuk membisikkan dan membimbing kita, terkadang hanya untuk diabaikan, disalahpahami, atau dilupakan. Kesulitan adalah bagian dari rencana Injil. Salah satu tujuan kehidupan ini adalah untuk diuji. Para orang Almas telah lari dari Raja Nu yang jahat menjadi budak bangsa Laman. Melalui percobaan itu, Tuhan mengajar mereka bahwa dia mendera dan menguji umatnya. Selama hari-hari yang mengerikan di penjara Liberty, Tuhan mengajar Joseph Smith untuk bertahan dengan baik dan berjanji bahwa jika dia melakukannya, segala hal ini akan memberi engkau pengalaman dan akan demi kebaikanmu. Presiden Monson telah memohon semoga kita senantiasa memilih yang benar, meski itu lebih sulit. Ahli-ahli membuat pilihan yang salah, meski itu lebih mudah. Berkenaan dengan bait suci, dia menyatakan tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Itu sulit bagi seekor anak ayam untuk menetas keluar dari cangkang telurnya. Tetapi jika seseorang membuatnya lebih muda, anak ayam itu tidak mengembangkan kekuatan yang diperlukan untuk hidup di dunia yang keras. Melalui contoh-contoh ini, kita melihat bahwa kesulitan adalah konstannya. Kita semua mempunyai tantangan. Variabelnya adalah reaksi kita terhadap kesulitan itu. Kita ketika menderita penganiayaan hebat dan banyak kesendaraan, ada orang di dalam Kitab Mormon yang membalas dengan berpuasa, berdoa, dan menjadi semakin kuat dalam kerendahan hati mereka dan iman kepada Kristus, sehingga jiwa mereka dipenuhi sukacita dan pelipuran. Setelah banyak perang, ada banyak orang Nefi yang terlunakkan karena kesengsaraan mereka. Sedemikian rupa sehingga mereka merendahkan hati mereka di hadapan Allah. Kita masing-masing memilih reaksi kita terhadap kesulitan. Sebelum pemanggilan ini, saya adalah seorang konsultan keuangan. Dalam peran itu, saya sering bekerja bersama para multimilioner yang telah membangun bisnis sukses melalui banyak kerja keras. Hal yang paling sedih bagi saya adalah mendengar beberapa dari mereka berkata bahwa mereka ingin menjadikannya mudah bagi anak-anak mereka. Mereka tidak ingin anak-anak mereka menderita. Dengan kata lain, mereka menjauhkan anak-anak mereka dari hal yang telah membuat mereka sukses. Sebaliknya, kami mengenal sebuah keluarga yang mengambil pendekatan berbeda. Sewaktu setiap anak lulus dari sekolah, mereka harus hidup dari uang mereka sendiri. Untuk pendidikan selanjutnya, dan untuk biaya hidup mereka. Yang membahagiakan, anak-anak mereka semua lulus perguruan tinggi. Dan beberapa juga menyelesaikan sekolah pasca sarjana, semua atas biaya sendiri. Itu tidak mudah, tetapi mereka melakukannya dengan kerja keras dan iman. Pertanyaan, apakah kita percaya kepadanya? Mungkin lebih baik apabila dikatakan, apakah kita memiliki iman untuk percaya kepadanya? Apakah kita memiliki iman untuk percaya pada janjinya berkenaan dengan persepuluhan? Apakah kita memiliki cukup iman untuk percaya bahwa Dia akan mengunjungi kita dalam kesengsaraan kita, bahwa Dia akan melawan orang yang melawan kita, dan bahwa Dia akan mempersucikan kesengsaraan kita demi keuntungan? Apabila kita akan menjalankan iman yang diperlukan untuk menaati perintah-perintah-Nya, sehingga Dia dapat memberkati kita secara duniawi dan rohani? Dan apakah kita akan terus setia sampai akhir? Kita dapat memiliki iman untuk percaya kepadanya. Dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Dia memiliki kuasa untuk menepati janji-janjinya. Dia mengetahui segala hal. Ketika kita dihadapi dengan kesulitan, kejahatan, korupsi, dan perang di setiap negara di dunia, apa yang kita lakukan? Apakah kita melarikan diri atau melawan? Mana yang tepat? Pilihan apapun dapat membahayakan. Adalah berbahaya bagi para pionir kita untuk melarikan diri. Adalah berbahaya bagi Nelson Mandela. Adalah berbahaya bagi Nelson Mandela untuk memperjuangkan kebebasan. Telah dikatakan bahwa untuk memenangkan kejahatan hanya perlu bagi orang baik untuk tidak berbuat apa-apa. Dalam semua yang kita lakukan, kita tidak hendaknya bertindak berdasarkan roh ketakutan. Sungguh, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tuhan telah mengajari saya bahwa keputusasaan dan ketakutan adalah alat sang musuh. Jawaban Tuhan terhadap masa sulit adalah maju dengan iman. Kita masing-masing mungkin memiliki pendapat berbeda tentang apa itu kesulitan. Beberapa beranggapan bahwa sulit membayar persepuluhan ketika keuangan sedang ketat untuk menikah atau berkeluarga, untuk puas hati dengan apa yang telah Tuhan peruntukkan bagi mereka, atau mengalami disiplin gereja yang menandai awal dari proses pertobatan sejati. Tanpa memandang masalahnya, kesulitan dapat menjadi kebaikan bagi mereka yang akan bergerak maju dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Saya bersaksi bahwa para pemimpin gereja dipanggil oleh Allah. Keinginan mereka adalah untuk melayani Tuhan, membantu kita menegakkan Injil di dalam hati kita. Saya mengasihi dan mendukung mereka. Saya mengasihi Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya takjub bahwa Dia melakukan pendamaiannya, yang penderitanya menyebabkan Dia gemetarkan rasa sakit dan berdarah pada setiap pori, dan menderita baik tubuh maupun roh. Sementara menghadapi prospek yang mengerikan ini, dan hal-hal yang diharuskan, Dia meyakinkan kepada Bapa, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Teladannya sungguh adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya dengan mengikuti teladan tersebut, kita dapat menemukan kedamaian di dunia ini, dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Keinginan terbesar saya adalah berdiri bersama Mormon sebagai murid sejati Yesus, dan pada suatu hari mendengar dari Bibernya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jemaat sekarang akan bergabung dengan paduan suara menyanyikan. Marilah bersuka. Setelah nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari penatua Parela, penatua Edern, dan penatua Jose Alonso dari 70. Seusai ceramah mereka, paduan suara akan menyanyikan, "Bila Tuhan di sisiku."
This is the 187th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ketika saya berumur sekitar 7 tahun, saya bertanya kepada ibu saya, ketika ibu dan saya meninggal dan pergi ke surga, akankah ibu tetap menjadi ibu saya? Dia menjawab dengan pengetahuannya terbaiknya, "Tidak, di surga kita akan menjadi saudara lelaki dan perempuan. Ibu tidak akan menjadi ibumu." Itu bukanlah jawaban yang saya harapkan. Beberapa waktu setelah interaksi singkat itu, dua pemuda tiba di gerbang rumah kami. Dengan mukjizat, ayah saya mengizinkan mereka untuk masuk. Mereka berkata mereka adalah misionaris dari gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para elder ini mulai mengajar keluarga kami. Saya dengan jelas mengingat perasaan kami akan kebahagiaan dan ketarikan setiap kali mereka datang ke rumah kami. Mereka memberitahu kami seorang pemuda telah pergi ke hutan kecil untuk bertanya kepada Allah gereja mana yang benar dan bahwa dia melihat Allah dan Yesus Kristus. Para elder memperlihatkan kepada kami sebuah gambar dari penglihatan tersebut dan saya tahu bahwa Joseph Smith sungguh melihat Allah Bapa dan Yesus Kristus. Para misionaris mengatakan bahwa karena penglihatan ini, gereja sejati Yesus Kristus ada lagi di atas bumi. Para misionaris juga mengajari kami rencana kebahagiaan Allah dan menjawab pertanyaan keluarga kami tentang agama. Mereka mengajari kami bahwa keluarga sungguh dapat bersama setelah kehidupan ini sebagai ayah, ibu, dan putra serta putri. Keluarga kami dibaptiskan, jalan untuk mengubah kebiasaan lama, meninggalkan tradisi, dan menjadi anggota yang aktif di gereja adalah saat-saat yang sulit. Namun karena belas kasihan Allah, serta dengan bantuan dari banyak pemimpin dan anggota, kami melewati tahun-tahun yang menantang. Jutaan orang yang telah bergabung dengan gereja, dan juga banyak yang diinsafkan dan dibaptiskan setiap minggunya, telah memperoleh kesaksian tentang penglihatan pertama. Roh Kudus dapat mengulangi kesaksian ini seringkali kepada kita ketika kita berupaya untuk menjalankan kebenaran dari Injil Yesus Kristus. Penglihatan pertama dan Nabi Joseph Smith mendatangkan pengetahuan dan kebenaran tambahan yang adalah penting bagi kebahagiaan kita dan kehidupan kita dan permuliaan kita di hadirat Allah. Saya akan menyebutkan tiga kebenaran yang kita peroleh dan yang harus kita tindaki karena seorang pemuda berlutut dalam doa yang tulus. Sebuah kebenaran penting yang kita pelajari dari penglihatan pertama dan Nabi Joseph Smith adalah bahwa Allah memanggil para nabi, pelihat tanpa wahyu untuk memberikan petunjuk, membimbing, memperingatkan, dan memimpin kita. Para pria ini adalah juru bicara Allah dengan wewenang untuk berbicara dan bertindak dalam nama Tuhan. Dengan secara ketat mengikuti nasihat mereka, kita akan dilindungi dan menerima berkat-berkat pilihan dalam perjalanan kita di bumi ini. Sementara berkuliah di Universitas Brigham Young sebagai seorang pemuda lajang purna misionaris, saya menghadiri sebuah sesi imamat dari konferensi umum di Tabernacle. Presiden Ezra Taft Benson mengimbau setiap purna misionaris untuk memikirkan pernikahan secara serius dan menjadikan itu prioritas utama dalam kehidupan mereka. Setelah sesi itu, saya tahu saya telah dipanggil untuk bertobat dan perlu mengindaki nasihat Nabi. Maka, saya memutuskan untuk kembali ke negara saya, Brazil, untuk menemukan seorang istri. Sebelum pergi ke Brazil untuk magang selama 2 bulan, saya menelpon ibu saya dan beberapa teman dan menghasilkan sebuah daftar dari 10 pemudi. Mereka masing-masing adalah calon istri. Sementara di Brasil, setelah banyak perenungan dan doa, saya bertemu, berkencang, dan bertunangan dan menentukan tanggal untuk menikah seorang pemudi dari daftar tersebut. Untuk berkencan dan bertunangan bukanlah waktu cepat untuk para mahasiswa di Provo, Utah, tetapi itu adalah waktu yang cepat untuk standar Brasil. Beberapa bulan kemudian, saya menikahi Elaine. Dia adalah kekasih dalam hidup saya dan sebuah berkat pilihan. Saya tidak menyarankan setiap orang hendaknya membuat daftar yang serupa. Namun saya menyarankan, mungkin lebih dari sekedar menyarankan, agar kita senantiasa bertindak ketika para nabi kita yang hidup berbicara. Nabi Allah saat ini adalah Presiden Thomas S. Monson. Dan kita akan diberkati dalam mengikuti nasihatnya dengan ketepatan. Pengetahuan dan kebenaran lain yang kita pelajari karena penglihatan pertama adalah sifat sejati Allah. Bayangkan saja betapa diberkatinya kita untuk mengetahui bahwa Allah adalah makhluk dengan tubuh dari daging dan tulang, senyata milik kita, sehingga kita dapat menyembah Allah yang adalah nyata, yang dapat kita pahami, dan yang telah memperlihatkan dan menempatkan dirinya serta putranya kepada para nabinya. Dia adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kita. Allah yang mengawasi kita dari tempat yang tinggi dan yang secara konsisten peduli terhadap kesejahteraan rohani dan jasmani kita. Allah yang memberi kita hak pilihan untuk memutuskan bagi diri kita sendiri untuk mengikuti Dia dan mematuhi perintah-perintah-Nya tanpa paksaan. Allah yang memberi kita berkat dan mengizinkan kita untuk menghadapi pencobaan agar kita dapat bertumbuh dan menjadi seperti Dia. Dia adalah Allah pengasih yang menyediakan sebuah rencana yang melalui-Nya kita dapat menikmati kebahagiaan dalam kehidupan ini dan dalam kekekalan. Dari penglihatan pertama, kita menerima pengetahuan tentang kenyataan dan misi sakral Tuhan Yesus Kristus, yang adalah batu penjuru dari agama kita. Karena kematian diperkenalkan ke dalam dunia, kita semua akan mati suatu hari. Salah satu dampak dari kematian adalah kehilangan tubuh jasmani kita. Kita tidak akan dapat melakukan apapun untuk memperolehnya kembali. Selain itu, karena kita semua berdosa di sepanjang perjalanan di bumi, kita tidak akan pernah dapat kembali ke hadirat Bapa Surgawi. Apakah Anda membayangkan konsekuensi dari disingsirkan dari hadirat Allah dan tidak pernah lagi memiliki tubuh? Seorang Juru Selamat dan Penebus diperlukan untuk membebaskan kita dari kematian dan dosa. Di bawah arahan Bapa Surgawi, Yesus Kristus datang ke bumi, menderita, mati di kayu salib, dan dibangkitkan agar kita juga dapat dibangkitkan. Dan dengan pertobatan yang tulus, serta dengan membuat dan menepati perjanjian-perjanjian sakral, sekali lagi berada di hadirat Allah. Yakub menjelaskan, ya betapa besarnya kebaikan Allah kita yang mempersiapkan sebuah jalan untuk perlolosan diri kita dari cengkaraman makhluk yang menyeramkan ini. Ya, itu kematian dan neraka, yaitu sebut kematian tubuh dan kematian roh. Yesus adalah Mesius yang dijanjikan, yang kudus dari Israel, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Penebus kita, Raja kita, segalanya bagi kita. Semoga kita semua terus menindaki kebenaran dan pengetahuan yang penting ini, mempersembahkan kepatuhan kita kepada Allah dan Putra terkasih-Nya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Early one morning, satu pagi hari, saya melihat seekor ulat lapar yang tersamar dengan baik pada bunga mawar. Dari beberapa tunas yang tidak berdaun, sangatlah jelas bahwa ulat itu telah menggerogoti daun-daun lembut. Secara kiasan, saya berpikir bahwa ada banyak orang yang seperti ulat ini. Mereka ditemukan di seluruh dunia, dan beberapa menyamar sehingga mereka masuk ke hidup kita, dan mereka memakan semua akar rohani kita, anggota keluarga, serta teman kita.
Kita hidup di zaman di mana kesalahan informasi tentang kepercayaan kita begitu banyak. Kegagalan untuk melindungi dan memperdalam akar rohani kita merupakan sebuah undangan agar itu digerogoti oleh orang yang mencoba menghancurkan iman kita kepada Kristus dan gerejanya. Di Kitab Mormon, Zizrom berusaha untuk menghancurkan iman orang percaya. Tindakan dan perkataannya adalah jerat lawan untuk menangkap orang, membawa mereka ke dalam ketundukan kepadanya, mengelilingi mereka dengan rantainya. Jerat yang sama ada di zaman sekarang, dan kecuali kita waspada dan membangun landasan kepada penebus kita, kita dapat menemukan diri kita terikat dengan rantai setan dan dituntun ke jalan terlarang yang dibicarakan dalam Kitab Mormon. Rasul Paulus mendengungkan peringatan, "Aku tahu di antara kamu sendiri akan muncul yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka." Peringatannya mengingatkan bahwa kita harus membentengi diri kita secara rohani terhadap perkataan yang menentang dan menipu. Sewaktu saya mengunjungi lingkungan dan pasar gereja, saya diilhami oleh apa yang saya lihat, dengar, dan rasakan ketika orang-orang menanggapi ajaran-ajaran Juruselamat dan para hambanya. Menaati hari Sabat adalah satu contoh dari para anggota membentengi diri mereka dengan mengindahkan ajakan kebenabian. Penguatan lebih lanjut terbukti dengan meningkatnya pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga. Akar rohani kita semakin mendalam ketika doa tulus menjadi pendukung iman kita. Ketika kita bertobat, mencari penemanan Roh Kudus, dan belajar tentang Juruselamat kita, dan berusaha untuk menjadi seperti Dia. Juruselamat kita, Yesus Kristus, adalah terang dunia, dan Dia memanggil kita untuk mengikutinya. Kita harus memandang Dia setiap saat, dan khususnya jika ada keraguan dan ketidakpastian yang merayap masuk seperti gulungan kabut. Ketika jari-jari dari sisi lain sungai berair itu, di mana sebuah bangunan yang besar dan lapang berdiri, tampak mengarah kepada Anda dalam sikap mengejek, merendahkan, dan memanggil, Anda segera berpaling agar Anda tidak terbujuk untuk memisahkan diri Anda dari kebenaran dan berkat-berkat-Nya. Namun, itu saja tidak akan cukup ketika hal yang jahat dibicarakan, dituliskan, dan digambarkan. Penatua Robert D. Hales mengajarkan, kecuali Anda sepenuhnya terlibat dalam menjalankan Injil dengan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatan Anda, Anda tidak dapat menghasilkan cukup terang rohani untuk mengusir kegelapan. Tentu saja, hasrat kita untuk mengikuti Kristus berarti kita harus menindaki ajaran-ajaran-Nya. Kita secara rohani diperkuat, diperkaya, dan dilindungi sewaktu kita menindaki firman Allah. Semakin besar terang, semakin sedikit bayangnya. Namun, kita tidak terlindungi dari orang dan komentar yang membalikkan kepercayaan kita dan menguji iman kita. Rasul Yakobus menuliskan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Penatua Neil A. Maxwell mengajarkan bahwa murid yang tekun tidak akan dikejutkan ketika gereja disalahartikan. Pertanyaan tentang sejarah dan kepercayaan gereja kita benar-benar ada. Kemana kita menemukan jawaban memerlukan perhatian besar. Tidak ada yang diperoleh dengan menjelajahi pandangan dari yang kurang terinformasi. Rasul Yakobus menasihati, apabila yang kekurangan hikmat, memintakannya kepada Allah. Memintakannya kepada Allah haruslah didahului dengan penelaan.
karena kita mencari dari buku-buku terbaik kata-kata kebijaksanaan. Upayakanlah pembelajaran. Ada kelimpahan yang besar dari buku-buku ini yang ditulis oleh para pemimpin gereja dan para ilmuwan sejarah gereja yang dikenal, aman, dan dapat diandalkan. Dengan demikian, tidak ada yang melampaui keagungan dari firman Allah dalam tulisan suci yang dikanonkan. Dari halaman-halaman itu, kita mempelajari kebenaran melalui Roh Kudus dan karena bertambah dalam terang. Presiden Thomas S. Monson dalam meminta kita untuk dengan doa dan sungguh-sungguh menelaah dan merenungkan kitab Mormon setiap hari. Beberapa tahun lalu, sementara melayani sebagai presiden misi Fiji Suva, beberapa misioneris mendapatkan pengalaman akan kuasa yang menginsafkan dari kitab Mormon. Suatu hari, dua elder tiba di sebuah rumah di kampung kecil. Ketukan di pintu dijawab oleh seorang pria lanjut usia. Para misioneris bersaksi tentang kebenaran kitab Mormon dan mengajak dia untuk membaca dan berdoa untuk mengetahui seperti mereka bahwa itu adalah firman Allah. Jawabnya singkat, besok saya memancing lagi, saya akan membacanya sewaktu dia di laut dan ketika saya kembali, Anda boleh mengunjungi saya lagi. Beberapa minggu kemudian, para elder kembali mengunjungi nelayan itu. Dia telah membaca seluruh kitab Mormon, telah menerima peneguhan akan kebenaran dan bersemangat untuk belajar lebih lanjut. Pria ini telah diinsafkan oleh Roh Kudus yang bersaksi tentang kebenaran dari firman di setiap halaman peristiwa serta doktrin dan dipelihara untuk zaman kita dalam kitab Mormon. Berkat yang sama tersedia bagi kita masing-masing. Rumah adalah tempat yang ideal bagi keluarga untuk menelaah dari tulisan suci, perkataan para nabi, dan untuk mengakses materi dari gereja di lds.org. Di sana Anda akan menemukan banyak informasi tentang topik Injil, seperti kisah penglihatan pertama. Sewaktu kita menelaah dari buku-buku terbaik, kita melindungi diri kita dari rahang yang menghancurkan. Dengan semua doa, penelaahan, dan perenungan kita, mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tetapi kita tidak boleh membiarkan itu memadamkan iman kita. Pertanyaan semacam itu adalah ajakan untuk membangun iman kita, dan hendaknya tidak diberi prioritas ketika kita dalam keadaan ragu. Agama tidak memiliki jawaban yang pasti bagi setiap pertanyaan, karena inilah salah satu tujuan dari iman. Penatua Jeffrey R. Holland mengajarkan kepada kita bahwa ketika saat-saat itu datang dan masalah-masalah mengemuka, berpeganglah dengan erat pada apa yang telah Anda ketahui dan berdiri dengan kukuh sampai pengetahuan tambahan datang. Kita melihat banyak orang yang berdiri kukuh yang memelihara akar rohani mereka. Iman dan kepatuhan mereka memberi mereka pengharapan yang besar kepada Juruselamat mereka. Dan dari situ datang kebahagiaan besar. Mereka tidak mengakui mengetahui segala sesuatu, tetapi mereka memiliki kedamaian untuk berusaha untuk mengetahui lebih lanjut. Baris demi baris, iman mereka ditanam kepada Kristus, dan mereka berdiri kukuh sebagai sesama warga orang suci. Marilah kita hidup sedemikian rupa sehingga ulat yang tersamar itu tidak memiliki tempat di dalam kehidupan kita, agar kita tetap teguh dalam iman kepada Kristus, bahkan sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Di perjamuan terakhir, Juruselamat memberikan perintah baru kepada para muridnya, mengatakan, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Para murid Juru Selamat telah diberi perintah baru untuk melakukan lebih banyak, lebih besar, dan lebih ilahi. Perintah dan ajakan baru ini diringkas dalam frasa kunci, seperti, aku telah mengasihi kamu. Kasih adalah tindakan. Kasih adalah pelayanan. Kasih adalah bakti dan kasih sayang yang dalam. Contoh besar akan kasih Allah bagi anak-anaknya ditemukan dalam perdamaian Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes mencatat, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih bagi Allah dan sesama adalah karakteristik bagi kemuritan Yesus Kristus. Beberapa tahun lalu, ketika cucu lelaki tertua kami, Jose, berusia 4 tahun, dia sedang bermain dengan istri saya. Sewaktu tertawa dan bersenang-senang, dia bertanya, Nenek, apakah nenek mengasihi saya? Dia menjawab, ya Jose, nenek mengasihimu. Kemudian dia bertanya, bagaimana nenek tahu bahwa nenek mengasihi saya? Dia menjelaskan kepada cucunya perasaannya dan segala yang telah dilakukan dan bersedia lakukan untuk bagi cucunya. Kemudian istri saya mengajukan pertanyaan yang sama, termasuk pertanyaan yang mendalam berikut. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu mengasihi nenek? Dengan tulus, dia berkata, saya mengasihi nenek karena saya merasakan di dalam hati saya. Perbuatan penuh Jose kepada neneknya hari itu dan selalu menunjukkan bahwa kasih itu adalah kombinasi dari tindakan dan juga perasaan yang mendalam. Raja Benyamin mengatakan, lihatlah, aku memberitahu kamu hal-hal ini agar kamu boleh belajar kebijaksanaan, agar kamu boleh belajar bahwa bila mana kamu dalam pelayanan bagi sesama manusia, semata-mata berada dalam pelayanan bagi Allahmu. Saat ini begitu banyak penderitaan, mengirimkan SMS dengan emoji lucu, atau memasang foto indah dengan kata-kata, aku mengasihimu, adalah baik dan berharga. Tetapi yang kita perlukan adalah meninggalkan perangkat seluler kita dan dengan tangan dan kaki kita menolong orang lain yang sangat membutuhkan. Kasih tanpa pelayanan, sama seperti iman tanpa pembuatan, adalah sesungguhnya mati. Kasih murni Kristus, yaitu kasih amal, bukan saja mengilhami kita untuk bertindak dan memberikan pelayanan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mengampuni. Izinkan saya membagikan kepada Anda pengalaman yang mengaruhi dan mengubah hidup saya. Ted dan Sharon, orang tua Cooper, di sini, mengizinkan saya untuk membagikan apa yang terjadi kepada keluarga mereka 9 tahun yang lalu. Saya akan menceritakan pengalaman dari perspektif Ted, ayah Cooper. 21 Agustus 2008 adalah hari pertama sekolah, dan tiga kakak lelaki Cooper, Evan, Garrett, dan Logan, semua berada di halte bus menunggu untuk menaiki bus. Cooper yang berumur 4 tahun berada di sepedanya. Istri saya, Sharon, berjalan kaki. Istri saya menyeberangi jalan dan memberi isyarat kepada Cooper untuk menyeberang. Pada saat yang bersamaan, sebuah mobil dengan sangat perlahan membelok ke kiri dan melindas Cooper. Saya menerima telepon dari tetangga saya mengatakan Cooper tertabrak mobil. Saya segera ke halte bus melihatnya. Cooper terbaring di rumput, berjuang untuk bernapas, tetapi tidak ada luka yang terlihat. Saya berlutut di samping Cooper dan memberi semangat. Semuanya akan baik-baik. Bertahanlah. Pada saat itu, pemimpin kelompok imam saya dan istrinya muncul. Dia menyarankan untuk memberi berkat imamat. Kami meletakkan tangan kami di atas kepala Cooper, dan saya tidak ingat apa yang saya katakan. Tapi saya jelas mengingat kehadiran orang-orang lain di sekitar kami. Dan pada saat itulah, saya mengetahui Cooper akan meninggal. Cooper diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit, tetapi kenyataannya dia meninggal. Saya merasa Bapak Surgawi memberitahu saya bahwa tanggung jawab dunia saya telah berakhir dan Cooper sekarang dalam pengurusannya. Kami meluangkan beberapa waktu bersama Cooper di rumah sakit. Para pekerja di sana menyiapkan dia agar kami dapat memeluk dia dan mengucapkan selamat tinggal serta mengizinkan kami meluangkan banyak waktu dengan dia, memeluk dia sebagaimana kami inginkan. Dalam perjalanan pulang, istri saya yang dipenuhi duka cita dan saya saling memandang dan mulai membicarakan tentang anak lelaki yang mengendarai mobil itu. Kami tidak mengenal dia, meski dia tinggal di jalan sebelah dan berada dalam batas lingkungan kami. Hari berikutnya sangat sulit bagi kami, karena kami semua sepenuhnya sangat berduka cita. Saya berlutut dan mengucapkan doa yang paling tulus yang pernah saya lakukan sebelumnya. Saya meminta Bapa Surgawi dalam nama Yesus Juru Selamat untuk mengangkat duka cita yang luar biasa ini. Dia melakukannya. Kemudian hari itu, penasehat dari Presiden Pasak mengatur agar kami bertemu dengan pemuda tersebut, pengemudi kendaraan itu, bersama orang tuanya di rumah penasihat tersebut. Sharon dan saya menantikan pemuda itu dan orang tuanya untuk datang. Ketika pintu dibuka, kami bertemu mereka untuk pertama kali. Uskup saya membisikkan ke telinga saya, "Hampiri dia." Sharon dan saya memeluk dia. Kami menangis bersama untuk waktu yang lama. Kami memberitahu, kami mengetahui bahwa apa yang telah terjadi adalah murni sebuah kecelakaan. Ini menakjubkan bagi saya dan Sharon. Kami merasakan perasaan tersebut dan kami masih merasakannya. Dengan kasih karunia Allah, kami dapat menjalin jalan yang benar, satu-satunya jalan, mengasihi pemuda yang baik ini. Kami telah menjadi akrab dengan dia dan keluarganya selama bertahun-tahun. Dia telah membagikan saat-saat berharganya dengan kami. Kami bahkan pergi ke bait suci bersamanya sewaktu dia bersiap untuk misinya. Ted mengetahui tanpa keraguan bahwa Bapak Surgawi mengasihi kita. Dia mengetahui menjadi mampu untuk mengampuni, untuk melepaskan beban diri dalam cara itu adalah sama indahnya dengan diampuni. Keindahan ini datang dengan mengikuti teladan terhebat kita. Dalam kitab Mormon, Alma menyatakan tentang Juru Selamat, dan dia akan maju, menderita rasa sakit dan kesengsaraan dan cobaan dari setiap jenis. Dan ini agar firman boleh digenapi yang mengatakan, dia akan mengambil atas dirinya rasa sakit dan penyakit umatnya. Brothers and sisters sekalian, betapa kisah yang menakjubkan tentang kasih dan pengampunan yang nyata. Kita, demikian juga, dapat memiliki sukacita dan kebahagiaan sewaktu kita melayani dan mengampuni sesama. Georgie, cucu lelaki kami yang lainnya, seringkali berkata, "Keluarga seperti apakah kita?" Dia menjawab, "Kita adalah keluarga bahagia." Presiden Thomas S. Monson mengatakan, "Marilah kita memeriksa kehidupan kita dan bertekad untuk mengikuti teladan Juru Selamat dengan baik, menjadi baik hati, penuh kasih, dan penuh kasih amal. Saya tahu Bapak Surgawi dan Putranya Yesus Kristus mengasihi kita dan bersedia untuk membantu kita untuk bertindak sewaktu kita saling mengasihi seperti mereka telah mengasihi kita. Dan saya tahu bahwa melalui pelayanan dan pengampunan terhadap sesama dengan kasih yang nyata, kita dapat disembuhkan dan dikuatkan untuk mengatasi tantangan kita sendiri. Saya menyatakan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin." Di akhir konferensi, kami menyatakan apresiasi yang tulus kepada semua yang telah bekerja dengan begitu tekun mempersiapkan kebaktian ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah berbicara dan mereka yang telah menyediakan musik yang meneguhkan. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Seusai ceramah Penatua Anderson, paduan suara akan menutup sesi ini dengan menyanyikan Israel, Allahmu memanggil. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Evan Smuts dari 70 dan konferensi akan berakhir.
Pertama, kabar baik untuk anak kecil. Ya, ini adalah sesi terakhir, dan saya adalah pembicara terakhir. Baru ini, sementara mengunjungi Bait Suci Provo City Center, saya mengagumi suatu lukisan bertajuk Penglihatan Pertama dari Kejauhan. Lukisan itu mengabarkan terang dan kuasa dari surga suatu bapa dan putra mengunjungi Joseph Smith. Saya dapat membayangkan sebuah pemandangan serupa yang akan mencerminkan terang dan kuasa Allah turun ke atas konferensi ini. Dan sebagai hasilnya, kuasa dan terang itu bergerak ke seluruh dunia. Saya memberikan kepada Anda kesaksian saya bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Dia membimbing urusan dari pekerjaan ini, dan bahwa konferensi umum adalah salah satu waktu paling penting Dia memberikan arahan kepada gerejanya dan kita pribadi. Pada hari gereja diorganisasi, Tuhan menetapkan Joseph Smith sebagai nabi, pelihat, dan rasul Tuhan Yesus Kristus, dan berkata, karena perkataannya akan kamu terima seolah-olah dari mulutku sendiri dalam segala sabaran dan iman. Karena dengan melakukan hal ini, gerbang neraka tidak akan berjaya melawanmu, dan Tuhan Allah akan menyerahkan kuasa kegelapan dari hadapanmu dan menyebabkan langit berguncang demi kebaikanmu. Semua anggota presidensi utama dan Quorum 12 Rasul juga didukung dan ditabiskan sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Nah, sekarang kita bertemu di bawah arahan Presiden Monson. Kita mengantisipasi mendengar kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, suara Tuhan, dan kuasa Allah para keselamatan. Kita mempercayai janjinya. Apakah melalui suaraku sendiri atau melalui suara hambaku, itu adalah sama. Dalam kebingungan dari modern kita, rasa percaya kita pada perkataan presensi utama dan Quorum 12 Rasul adalah vital bagi pertumbuhan dan pertahanan rohani kita. Kita telah datang bersama dalam konferensi ini. Jutaan orang suci zaman akhir dan kepercayaan lainnya di lebih dari 200 negara menghadiri sesi ini dan mendengarkan pesan konferensi. Kita datang setelah berdoa dan bersiap. Kita semua ingin memperbarui iman kita kepada Juru Selamat dan untuk memperkuat kemampuan kita untuk menolak godaan dan menghindari gangguan. Kita datang untuk diajari dari tempat dan nan tinggi. Bagi presensi utama dan 12 yang biasanya berbicara di setiap konferensi, tanggung jawab besar dalam mempersiapkan pesan mereka merupakan beban berulang dan kepercayaan yang sakral. Bertahun-tahun lalu, sebelum melayani sebagai pembesar umum, saya bertanya kepada Penatua Oaks, apakah dia mempersiapkan ceramah terpisah untuk setiap konferensi Pasak? Dia menjawab bahwa dia tidak. Tetapi menambahkan, ceramah konferensi umum saya adalah berbeda. Saya bisa membuat 12 hingga 15 draft untuk memastikan bahwa saya mengatakan apa yang Tuhan inginkan. Kapan dan bagaimana ilham untuk ceramah konferensi umum datang? Tanpa topik yang ditugaskan, kita melihat surga mengkoordinasikan tema kebenaran kekal setiap konferensi. Salah seorang pemimpin memberi Tuhan saya bahwa topiknya untuk konferensi ini diberikan kepadanya segera setelah ceramahnya di bulan April. Yang lain menyebutkan 3 minggu lalu bahwa dia masih berdoa dan menantikan Tuhan. Yang lainnya ketika ditanya berapa lama dibutuhkan untuk menulis sebuah ceramah yang sangat sensitif, menganggapi 25 tahun. Terkadang ide utama dapat datang dengan cepat, tetapi isi dan detailnya masih memerlukan upaya rohani yang besar. Tuhan tidak menghendaknya kepura-puraan yang dapat melemahkan suaranya kepada orang sucinya. Arahan untuk konferensi, ceramah konferensi umum seringkali datang di jam-jam malam atau dini hari ketika topik ceramah jauh dari pemikiran di benak. Tiba-tiba wawasan, kata-kata dan frasa tertentu mengalir sebagai wahyu murni. Sewaktu Anda mendengarkan, pesan-pesan yang Anda terima mungkin sangat harfiah atau mungkin disesuaikan hanya untuk Anda. Berbicara bertahun-tahun lalu di konferensi umum, saya memberitahu sebuah frasa yang masuk ke benak saya sewaktu saya mempertanyakan apakah saya sudah siap untuk melayani Mesih. Frasa itu adalah, kamu tidak mengetahui semua hal, tetapi kamu cukup mengetahui. Seorang pemudi yang duduk di konferensi umum saat itu memberitahu saya bahwa dia sedang berdoa untuk sebuah ajakan menikah. Bertanya-tanya seberapa baik dia mengenal pemuda tersebut. Ketika saya mengucapkan kata-kata itu, Roh menegaskan kepadanya bahwa dia memang cukup baik mengenal dia. Mereka telah bahagia dalam pernikahan selama bertahun-tahun. Saya berjanji bahwa sewaktu Anda mempersiapkan roh Anda dan datang dengan antisipasi bahwa Anda akan mendengar suara Tuhan, pemikiran dan perasaan akan datang ke benak Anda yang telah disesuaikan khusus bagi Anda. Anda telah merasakannya dalam konferensi ini, atau Anda akan ketika Anda menelaah pesan ini di minggu-minggu mendatang. Presiden Monson telah menyatakan, meluangkan waktu untuk membaca pesan konferensi ketika itu tersedia. Saya telah menemukan bahwa saya memperoleh lebih banyak dari khotbah ketika saya menelaahnya dengan kedalaman yang lebih besar. Pesan dari konferensi umum adalah hal yang Tuhan ingin agar kita renungkan di bulan-bulan di ke depan. Sang gembila berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Seringkali suaranya mengarahkan kita untuk mengubah sesuatu dalam kehidupan kita. Dia mengajak kita untuk bertobat. Pikirkan tentang pernyataan berikut dari konferensi ini. Presiden Eyring, dari tadi pagi, saya berikan kesaksian saya bahwa Allah Bapa hidup dan menginginkan Anda kembali pulang kepadanya. Ini adalah gereja Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Dia mengenal Anda, dia mengasihi Anda, dan dia mengawasi Anda. Presiden Uchtdorf, dari kemarin, saya bersaksi bahwa ketika kita mulai atau melanjutkan perjalanan menuju kepada Allah, kehidupan kita akan menjadi lebih baik, dan Tuhan akan menggunakan kita untuk memberkati mereka sekitar kita dan menyebabkan kehendak kekalnya. Presiden Nelson, dari kemarin siang, saya berjanji bahwa sewaktu Anda membenamkan diri dalam Kitab Mormon, Anda dapat menjadi kebal terhadap kejahatan, termasuk pornografi dan kecanduan lain. Penetua Oaks, saya bersaksi bahwa maklumat tentang keluarga adalah pernyataan kebenaran kekal, kehendak Tuhan bagi anak-anaknya yang mencari kehidupan kekal. Dan Penetua Ballard, dari beberapa menit yang lalu, kita perlu memeluk anak-anak Allah dengan penuh belas kasihan dan menghilangkan prasangka apapun, termasuk rasisme, prasangka gender, dan nasionalisme. Sebab saya memiliki beberapa menit, saya ingin menambahkan sebuah ingatan akan Elder Hales. Presensi utama mengatakan kepada Penetua Hales bahwa dia dapat memberikan sebuah pesan di sesi Minggu pagi. Kesehatannya tidak mengizinkannya, tetapi dia mempersiapkan sebuah pesan yang dia mengakhiri minggu yang lalu. Dan dengan kepergiannya beberapa jam yang lalu, saya akan membagikan tiga kalimat dari ceramahnya. Ketika kita memilih untuk memiliki iman, kita disiapkan untuk berdiri di hadirat Allah. Setelah kebangkitan Yesus Kristus, Dia menampakkan diri kepada mereka yang setia dalam kebenarannya. Mereka yang menolak kesaksian dari nabinya tidak dapat memandang Juruselamat atau melihat wajahnya. Iman kita mempersiapkan diri kita untuk berdiri di hadapan Allah. Betapa baiknya Tuhan untuk memberikan kata ini kepada Presiden Nelson untuk pergi ke Penetua Hales, di mana dia dapat bersama dia sebagai Presiden Corum dan bersama istri Penetua Hales ketika dia pergi ke surga. Saya bersaksi bahwa dalam konferensi ini kita telah mendengar suara Tuhan. Kita hanya tidak perlu khawatir ketika perkataan hamba Tuhan bertentangan dengan pemikiran dunia dan pemikiran kita sendiri. Itu telah senantiasa demikian adanya. Saya berlutut di bait suci bersama para pemimpin utama dan saya membuktikan kebaikan jiwa mereka. Keinginan mereka adalah untuk membuat Tuhan berkenan dan menolong anak Allah kembali ke hadiratnya. 70 keuskupan, lembaga pertolongan, remaja putri, pertama, dan organisasi lainnya yang menambahkan ilham yang hebat dalam konferensi ini. Demikian juga musak indah dan doa-doa yang kusuk. Ada peti harta karun dari bimbingan surgawi yang menunggu penemuan Anda dalam pesan konferensi umum. Ujian bagi kita masing-masing adalah bagaimana kita menanggapi apa yang kita dengar, membaca, dan rasakan. Izinkan saya membagikan sebuah pengalaman mengenai menanggapi perkataan kenabian dari kehidupan Presiden Nelson. Tahun 1979, 5 tahun sebelum dipanggil sebagai pembesar umum, Brother Nelson menghadiri sebuah pertemuan sebelum konferensi umum. Presiden Kimball menantang semua untuk memperpanjang langkah mereka dalam membawa Injil ke seluruh dunia. Presiden Kimball secara khusus menyebut Tiongkok. Kita hendaknya melayani orang Tionghoa. Kita hendaknya mempelajari bahasa mereka. Kita hendaknya berdoa bagi mereka dan membantu mereka. Di usia 54 tahun, Brother Nelson memiliki perasaan bahwa dia harus mempelajari bahasa Mandarin. Meskipun sibuk sebagai ahli bedah jantung, dia segera menemukan seorang tutor untuk membantunya. Tidak lama setelah mulai pelajarannya, Dr. Nelson menghadiri sebuah konvensi dan duduk sebelah seorang ahli bedah, Dr. Wu Yingkai dari Tiongkok. Dia mulai percakapan dengan Dr. Wu. Keinginan Dr. Nelson untuk mengikuti Nabi menuntun pada kunjungan Dr. Wu ke Salt Lake City dan Dr. Nelson melanjutkan perjalanan ke Tiongkok untuk memberikan lektor dan melakukan operasi di Tiongkok. Kasihnya bagi orang-orang Tionghoa dan kasih serta respek mereka bagi dia bertumbuh. Bulan Februari 1985, 10 bulan setelah pemanggilan ke Quorum 12 Rasul, Penatua Nel menerima telepon dari Tiongkok untuk meminta Dr. Nelson kembali ke Beijing untuk mengoperasi gagal jantung dari seorang penyanyi operasi terkenal di Tiongkok. Dengan dorongan dari Presiden Hinckley, Penatua Nelson kembali ke Tiongkok. Operasi pembedahan terakhir dia lakukan adalah di Republik Rakyat Tiongkok. Baru 2 tahun lalu, Presiden Nelson sekali lagi dianugerahi sebuah pernyataan resmi menyebut dia sebagai sahabat lama Tiongkok. Kemudian kemarin, kita mendengar Presiden Nelson yang sekarang berusia 93 tahun berbicara tentang permohonan Presiden Monson agar kita masing-masing menelaah dan merenungkan Kitab Mormon setiap hari. Sama seperti dia lakukan sebagai ahli bedah yang sibuk dan memperkerjakan seorang tutor bahasa Mandarin, Presiden Nelson segera memindahkan nasihat Presiden Monson dan dia membuat daftar tentang apa Kitab Mormon itu, apa yang ditugaskannya, apa yang diperjelasnya, dan apa yang diungkapkannya. Sebagai saksi kedua, Presiden Henry B. Eyring juga berbicara pagi ini tentang tanggung jawabnya terhadap nasihat Presiden Monson. Dia mengatakan, seperti banyak dari Anda, saya mendengar perkataan Nabi tersebut bagaikan suara Tuhan kepada saya, dan juga seperti banyak dari Anda, saya memutuskan untuk mematuhi perkataannya. Semoga kita melihat ini sebagai teladan dari kehidupan kita sendiri. Saya berjanji kepada Anda bahwa sewaktu Anda mendengar suara Tuhan dan ajaran di konferensi umum ini dan kemudian menindaki dorongan tersebut, Anda akan merasakan tangan surga di atas Anda dan hidup Anda serta hidup orang-orang di sekitar Anda akan diberkati. Selama konferensi ini, kita telah memikirkan Nabi terkasih kita. Kami mengasihi Anda, Presiden Monson. Saya menutup dengan perkataannya dan saya bersaksi bahwa ini adalah berkat yang ingin dia berikan kepada kami. Dia berkata, sewaktu kita meninggalkan konferensi ini, saya mencurahkan berkat surga ke atas Anda. Saya berdoa Bapa Surgawi akan memberkati Anda dan keluarga Anda. Semoga pesan dan roh dari konferensi ini tercermin dalam semua yang Anda lakukan. Dia menutup, saya mengasihi Anda. Saya berdoa bagi Anda. Semoga Allah memberkati Anda. Semoga kedamaian yang dijanjikannya akan menyertai Anda sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami yang penuh kasih, pada akhir konferensi ini, hati kami dipenuhi di seluruh dunia, di seluruh gereja, dengan penghargaan dan sukacita atas terang yang Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih atas Nabi kami, Nabi Thomas S. Monson. Kami berterima kasih atas pelayanannya. Kami pikirkan tentangnya dan mohon berkat-Mu untuk menyertai dia dan keluarganya. Kami berterima kasih atas Elder Hales dan pelayanannya yang telah diberikan dan mohon berkat-Mu bersama keluarganya. Kami berterima kasih atas mereka yang ditetapkan, para saudara yang merupakan nabi, pelihat, pewahyu, dan kami berterima kasih atas perkataan yang mereka berikan di bawah arahan dan petunjuk Engkau. Kami mohon agar Engkau membantu kami untuk menerima dan menjalankan dalam kehidupan kami apa yang kami dengar. Kami berterima kasih atas terang yang akan bersinar dari konferensi ini, atas kata yang dikatakan dan atas musik yang disampaikan. Bapa, tolong memberkati kami untuk berjalan dari sini dengan selamat dan mengambil ajaran-ajaran ini dalam hati kami. Kami menyembah diri kami kepada-Mu dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.
Ini adalah konferensi umum kesetengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Pembicara dipilih dari pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi apapun, atau penggunaan lainnya dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.